Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Arkadaş şäherinde Kaşyň binalaryň şol taýda ýaşaýyş saýlaryň ýüzleri çeti gurulýy. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna milliardlar Amerikan dollaryny gurulyp 2023-nji ýylda açylan bu şäherde guruluşyklar dowam edýär. Emma bu ýerdäki gymmat baha saýlar diňe saýlanan raýatlara satylýar. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmelerine görä indi şäheriň ýaşaýjylarynyň diňe etniki türkmen bolmagy talap edilýär.
Arkadağda öy satın almak isleyen Türkmen raiyetlerinin milletinin Türkmen bolmalıdı yokordan berk tavşırıldı.
Dip bu şehirdeki yağdaydan xabarda çeşmelerin biri ikinci yulda gurrun verdi. Azatlık radyosu ile anonimlik şertinde söhbetteş olan çeşmelerin sözlerine göre dilden edilen bu talaba göre Türkmenistan'ın etniki azlıklarına değişli raiyetleri teyze şehirden cay satın almak isleseler onlara ruhsat verilmeyer. Raýatlara bu düzgün barada ipoteka almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadaşyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny bellädi.
Goloýda iýun aýynda arkadaşymyz şäherä gelende bu şäherden öý aljak raýatlary berk öwrüniň we hukman Türkmen milletler raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin. Dip bir tavsırdı. Mundan ozol dine 3 arka barlığından geçen ve paytaxtın hem de Göktepe'nin raayetlerine zayt atın almağa ruhsat verilirdi. İndiden beylak önkü talaplara milleti diyen punkt hem usuldi.
Dip çeşmeyder. Devlet medyasına göre Gurbanguly Berdimuhammedow öz adını götüreyen şehre 28. iyunda sapar etti. Azatlyk radyosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadaşyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Türkmenistandagy ykdysady krizisiň dowam edýän döwründe gurulýan arkadaş şäheriniň birinji tapkyry 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynda açylypdy. Şonda 336 sany dürli jetha ulanylmagy berilipdi. Arkadaş şäherinde jaý satyn alýanlaryň 3 arky barlygynyň geçmegi talap edilipdi. Şeýlede jaýlaryň diňe Aşgabatlylara we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna satylmagyna ruhsat berilipdi. Arkadaş şäherinde ipoteka esasında jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň illerinden alınmağı bilen bağlı bir neçe yağda yüze çıktı. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun çeşmeleri 2024 yılın may ayında xabar verdi. Bu aralıkta teyze şehirde gurulayan caylar arka dağdaki edaralarda işleyen işgärleri hödürlenir ve onlar zayi satın almağı çağırlar. Bundan ön paytaxtlı telekeçilerden zayi satın almak talep edilipdi.
Arka dağdan öy satın alayan adamlar cuda az. Asgabatdaki lukmanlara ve telekeçilere mezurluk bilen kwartiralary tatdylar. Ýöne muňa garamazdan henizem şäherdäki jaýlaryň aglaby köpsünde hyrydar tapylmaýar.
Dip arkadaşly çeşmeýdi. Türkmen häkimetleri we mediasy döwlet gaznasyndan ençeme milliard dollar mukdarda pul sarp edilen arkadaş şäheriniň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini mahabatlandyrýarlar. Emma habarçylarymyz we çeşmeler täze şäherdäki jaýlara hyrydaryň tas ýokdugyny, şäherde iň arzan kottej jaýynyň 1 million dollardan 4 otaqly kwartiralaryň 350 000 dollardan satyl ýanlygyny habar berýärler. Arkadaş şäherinde işleyen büdjet işgärleriniň sözlerine göre olaryň aylyk zähmet haklary 500 we 2,5 müň manat aralygynda. Bahatyna garanda jaýlaryň hiliniň örän gowşukdygy aýdylýar. Bu şäherde jaý satyn alan türkmenistanlylaryň ençemesi ýaşaýyş jaýlaryň hiliniň erbetdigini, käbirlerinde hatda suw üçinçilik turbalarynyň hem çekilmeýändigini, ýaşaýjylaryň bu zatlary öz hatawyny üpçin etmeli bolýandygyny gurrun beripdi. Şeýlede çeşmeler arkadaş şäheriniň seismiki aktiv zonada yerleşenligini ve golayda bolan yer titremenin yanı yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen teyze şehirde hem duyulunluğunu aittiler.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şuyul Daşoğuz velayetindaki harbi bölümde kuşun kulluğuna yazkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harbi kasam kabul etmek davarasına katnaşan enataların sanı göz görtele az boldaye. Bu barada davara katnaşan enataların ve harbi ofiserlerin ençemesi 3. iyulda Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi.
İrden sağı 8.30'da Qubadağ etrafındaki harbi bölümün kapısını açıp kasam kabul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içeri saldılar. Onlara esker çağalarını yanlarında oturtup öylerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeye ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hosarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Deyip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şunlar Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk mühletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşaltmanın yazkı mevsiminin devamında aprel ve iyun aylarının aralığında harbi kulluğa alınan eskerlerin harbi kasam kabul etmek davaraları devam ediyor. Enataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp onları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine diyor.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmayacak oldular. Onları nizama koyup harbi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünden ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hüdür ettiler.
Deyip Daşoğlu yeni bir ene anonimlik şertinde aittı. Bu mağlumatı harbi bölümdeki ofiserlerin biri hem tasdiklap, eserlerin harbi kasam kabul etmek davarasına katnaşan enataların sanının yılın yılına azalyandığını belli yer. Hosarları izinden gelmedik eserlerin ençemesinin aitmağına göre, oların ağlavasının enatası eklenç gözlüğünde daşarı yurtlarda zahmet çekiyer.
Biz orta mektebi tamamlanımızda özümüzü hosarsız, yetim yalı duyduk. Ынха хәзер хем без ятимдән үткәсеп дәл. Себәби хосарларымызның исе яраҗыкларының әхлисе тасыр дәүләтләрдә зәхмәт чәкәр. Бидем харбы куллыгы тәмамлап тасыр дәүләтләрдә чыгарып сонды. Үз маскаламызда дусарыз.
Deyip harbi kulluğa kasam kabul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmetlerin iyididerli kımmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zahmet migrasyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir böyle olsa öz hocalıklarının katı kıyın yağdaydadığını Enatasının ve cığlarının gündelik imeğe çöreğini zordan tapyandığını aittı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden Daşoğlu'da otluda gelmeğe de maddi yağdayı yok. Öyde imeğe zat yok. Bizim harbi kulluğa öz islamımız bilen kayıtmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht karnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaxta eserlerin yeni bir toparı harbi bölümdeki imitin hem övürlüklü deldiğine yarı.
Suun içilini bize her gün gün ortağınık baklacağın kaynatıp beriyarlar. Ağsın bolsa, noğut atılgı çorgu beriyarlar. Olum sadağan boloyun içinde dine 2-3 sancık noğut var. Qalını su, hiç yeri yağ yok. İçimize yağ giden ok. Ofiserlere dine yağsız nahır verilendiğini aytsak, olur kasam kabul edislikten son, sizi kovu teri bilecek, çiğ baklacan imağda razi bolorsunuz, diyarlar.
Deyip yeni bir esker anonimlik şertinde aittı. Bellisek yakında harbi borcunu yerine yetirip, koşun kulluğundan kaydıp gelen rayetlerin ençemesi yurtta harbi kulluk şertlerinin şolsanda imet, arasaçılık üpçünçülüğünün öten yıllar bilen deneştirende sonki aylarda hasta yaramazlaşandığını gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda harbi resmileri öz çıkışlarında koşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu yağdaylar barada devlet medyasında hem hiç saat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğusu olmağı hemmeleri çağır yarın.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda tölek terminallarynyň näsadlyklary dowam edýär. Dürli tölekleri geçirmek işini aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenen gurallar sanından çykýar. İşleýän terminallar puly kabul etmeýär. Bu ýagdaý ýaşaýjylar üçin kynçylyk döredýär. Aşgabatdan we Türkmenabadyň ýaşaýjylary mobil telefon hataplaryny doldurmak we beýleki gündelik hyzmatlar üçin ulanylýan tölek terminallarynyň ençemesiniň kadaly işlemeýänligi sebäpli kösenýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdiler.
Tölek terminallary nagd pullary kabul etmeýär. Hususan da 2020-nji ýylda çykarylan täze kupýuralara degişli. Bu giň ýaýran ýagdaý. Adamlar köçelerde vaqtını boş sarp ediyarlar.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Paytaqtın yaşayıcısı sonku dövrde tölök terminalları arkalı pul geçirmegin görgü övrülendiğine edip kural göreymege işleyen kim bolsa ona naqt pul salıp bolmayanlığını gurrun verdi. Ve sonku tecrübesini paylaştı. Dün terminal arkalı hatamı doldurmakçı oldum. Emma ol pulu bir neçedek iğdına gaytardı. İlki elimdeki pullar kalp bolaymasın dip korktum. Sonra TikTok'ta başka da şeyle yağdayları baştan geçiren rayetlerin videolarını gördüm. Bu umumi bir problem ekendi Aşgabatlı Denan 2. iyulda gurrun verdi. Azatlıq Türkmenistan'daki habarçıları bu problemanın yurdun beylikli yerlerine hem degişlediğini belliyarlar. Türkmenistanlıları tölök terminalları kadalı işlemen son avat kuralları gözlemeli bolyanlığına edip yıllar boyu devam eden bu problemanı çözme üçin hekimetler tarafından yeterlik üns berilmeyenliğine negelilik bildiriyarlar. Azatlık Radyosu bu problemi var adı sonki yıllarda ençimegede kabar veripti. Hünermenler tölek terminallarında yüze çıkayan niyasadlıklar kuralların ağındaki operasyon olgamının 5 yıldan artık vaxt tiyadilinmeyenliği bilen bağlı diyarlar. Geçen yıl Azatlık Radyosu ile anonimlik şertinde gürünleş olan Türkmen Telekom'un önki işgari tölek terminallarına bir neçil veri yeterlik üns berilmeyenliğine aydıptı. Türkmenistan'ın arıgatnaşı kulgamında işleyen yeni bir çeşmenin söylerine göre hedirki vaxta ulanılayan tölek terminallarının operasyon ulgamı yılda bir gedek tiyadilenip durmalı. Bolmasa kuralların doğulu gücünde işlemek mümkinçiliği peseliyar.
Terminalin içinde yürüyüte tayyarlanan programma üpçünçülüğü var. Ama bu sistemani tiyadilet durmak için hiç iyili iyiderli çare görülmedi.
Deyip çeşmettiğim. Beylikü bir çeşmenin sözlerine göre devlet arıgatnaşı kampanyası hedirki vaxtı mobil koşundu hükmünde ulanılayan tölök atlı programani ve beylikü online hizmetlerini östürmek ile meşgullanyar. Terminal ulgama olsa ünsten düşürülüyar.
Oların ähli ünsleri online ulgamına gönüktürülen tölök aplikasyasını ornaştırıyarlar. İnternet arkalı pul geçirmeyi hüvetlendiriyarlar. Emma yurdun köp yerinde internet yizliği pes yada mobil telefon arkalı hizmetler el yeterli däl. Sol sebäpli ilatın epetli bölügi henizem könü terminallardan peýdalanmagy mejbur bolýar.
Dip çeşme belledi. Azatlyk radiosu Türkmen Telekom kampaniýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Tölek terminallar problemasy soňky hepdelerde sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň goşunlary Iran tarapyndan öndürilen kamikadze görnüşli sahet dronlaryny täzeden enjamlaşdyrmakda barha utatlaşyp olaryň zarba urmak gücüni ýokurlandyrýar. Seýlede Ukrainanyň gorunys ulgamlaryna garşy durmak ukyplalygyny güýçlendirýär dip Ukrain tarapynyň hünärmenleri aýdýarlar. Kiyevin Qadet Ekspertiza Institutunun derinövçüsü Aleksandr Vysikan Rusiyanın Ukrayna arsa amala asiren hücumlarından son yere açın dronların bölüklerini izgiderli öğrenyar. Ol Moskvanın Rusya'da öndüryen pilotsuz uçurlarını izgiderli kemilistiryendigini belliyar. Rus güýçleri indi has güýçli zarba bölüklerini ulanýar. Täze zarba bölügi sebäpli olaryň dizaýnyny we käbir elektron bölüklerini hem ütkedendiklerini görýäris dip Wysikan Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna beren interwýusunda aýtdy. Kämilleştirilen sahet dronlarının düzümünde qoroglu 16 kanallı emeli himra antennaları yali ösün teknologiyalar ornaştırılıp, Ukrain güýçlerinin elektron söwüş ulgamynyň täsirini peseldiýär. kanallarım köp bolmagy signaly pitiklemek üçin gerek bolan elektron piaskelçiligin möçwörünü köpeldiär. Emma dronlaryň täze görnüşiniň iň uly aýratynlygy olaryň içindäki elektroniki bölüklerinde bolup durýar. Olar doly ütkidildi dip wiskynlykda ýar. Köp dronlarda gözi ilýän ýene bir aýratynlyk bu ykçam aýratynlyk ulgamyny, ýagny GSM-y ulanyp 2-nji dereceli navigasiýa ulgamynyň ornaşdyrylmagydyr. Bu ulgam etatında operatorlar etatı navigasiýa ulgamy pitiklenen ýagdaýynda hem mobil aýratynlyk tornyň üstü bilen dronyň hereketini güni ýagdaýda ýygyrlap bilýärler. Bu ulgam dronyň ýolyny we hereketini daşyndan ýygyrlamagy mümkinçilik berýär. Eger uçuş ýolundan sowulsa ýa-da dron ýok edilse, operatorlar onuň ziýansyzlandyrylandygyny bilýärler diýip Wyskin düşündürdi. Günwatar yurtlarının sanksiyalary, Russiýanyň daşary yurt tehnologiýalaryny eletirleligini çäklendirmäge günükdirilen hem bolsa, rus dronlarynyň düzüminde Amerika, Niderlandlar, Malaýziýa we Hitaý ýaly yurtlarda öndürilen komponentleriň henizem dowamly tapylýandygy bellenilýär. Moskwa bolsa sanksiýalardan sowa geçip, daşary yurtlardan ähtiýatlyk saýlaryny alma üçin aýlaw ýollaryny tapmagyny dowam etdirýär. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň, ýagny SPO-nyň maglumatlaryna görä, rus goşunlary sahet dronlaryny Ukraina arsy hüjümlerde ilkinji edek 2022-nji ýylyň 2-nji ýarymynda giňden ulanyp başlapdyr. Sol döwürde Russiýa EYM gurnulan görnüşinde 2000 töwereg drony Irandan satyn alypdyr. Soňy bilen Russiýa Irandan getirilen taýýar ähtiýatlyk saýlarından öz içinde dronlary ýygnamak ulugmyny ýola goýupdyr. Wagtyň geçmegi bilen Russiýa pilotsyz uçurlaryň doly içerki önümçüligini ornaşdyrypdyr. SPO-nyň maglumatyna görä, häzirki wagtda rus karhanalary tarapyndan jemi 27 000-den gowrak dron öndürilipdir. Ukrainanyň durly şäherlerine giň gerimli howa hüjümleriniň güýçlenmegi bilen olaryň ýüzlerçesi Ukrain paýtagtyna zarba urmak üçin ulanyldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsetde ýylda geçirilýän Kreml tarapyndan maliýeleşdirilýän we telekeçiligi üçin maýa goýumlaryna bagyşlanan dabaraly çäreleri köp sany wadanyň fonunda ýurdun ykdysady ministri gatnaşanlara ýüzlenip ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyna ün seçekdi. Sanlary seretek howa indi sowuduk dip Maksim Reşetnikow Peterburgdaky ykdysady forumda aýtdy. Ol häzirki ýeşewürlük duýgusuna esaslanyp çökkündülüge geçmek howpy awanýar öýderin dip belledi. Bu pessimistik garaýşy Orsetiň Merkezi Bankynyň başlygy hem goldady. 2 ýyl bäri ýokary derejede ösýäris dip Elvirany Beulina 19-njy ýylda geçirilen şol bir mejlisden çykyşynda emma bu çeşmeleriň köpüsiniň hakykatdan hem tükenenligine düşünmelidiriz. Ösüş üçin täze model hakda pikirlenmeli diýdi. Şeýle hem forumyň çäginde döwlet ýetirigindäki äger tizbir bankyň başlygy German Gref beren habarynda häzirki wagtda köp sanly kynçylyk bilen çaknaşýar muny uly tupana deň etek boljak diýdi. 40 aýdan gowrak wagt bäri Ukraina giň derejeli çözüşüni alyp barýan Orsetiň ykdysadyýeti harby ýagdaýda bolup tiz ötýär we jazalandyrjy sanksiýalaryň öňünde günbatarly hünermenleriň köpüsi üçin garaşylmadyk berkligi görkezýär. Kreml ýaraglary, tanklary, pilotsyz uçarlary we harby egineşikleri öndürmek üçin goranyş buwdaklaryna pul ýatyrdy we söwüş okuwyny güýçlendirmek üçin ykdysadyýetiniň ugruny ütötdi. Goranmak buwdagynyň işgärleri üçin zähmet hakyna maliýe terişdi lerini bölüp berdi we etkerleri Ukrainada töweşmäge itermek üçin aşy ýokary aýlyklary we bayraklary hödürledi. Bu ýurdun garyp uzak sewitleriniň köpüsinde yerli ykdysadyýeti ütkötdi we konflikti dowam etdirmek üçin goldaw gazandy. Ýöne ýokary aýlyklar inflasiýany güýçlendirdi we Nebiolin oktýabr aýynda esasy göterim möçberini 21% çenli ýokarlandyryp inflasiýany saklamagy tinançdy. Ýurdun sanagatçylarynyň köpçülükligi nägileliklerine garamazdan ol inflasiýany sani peseltmegi we ykdysadyýeti haýallatmagy saýlap aldy. Bu netije berdi we häzirki wagtda Orsiýet giň gerimli söwüş başlanaly bäri ilkinji möhüm ykdysady haýallaşma bilen ýüzi ýüz bolýar. Менің пікірімчі көп көркізіжілер өсішін тоқтамағыны яда оңа яқиындығыны көркізер деп Финляндия банқының өсіштегі иқтисадиетлері өренен институтын көзілік бөлімінің башлығы Икка Корхонен айтты. Ол өнімчілік кенедім өсер, өне бейлі қызатларын көпісі бейлі дәлдейді. Икі ел өәрі ортедің иқтисадиеті ашы қызды өй адаты өсіш депкінінен йоқ депкінде гітті деп Вашингтондағы Европа сиясатыны өренен Меркедің иқтисадиет өнші білермені Александр Коляндр айтты өй Хәдір күвақты рус ықтасадиетінің өз болмалы дережесіне ғайдып барянлығыны белдеді. Хәдір күвақты хөкімет үшін есасы қиыншылық оны юмшатмақ өе долы иқылмақтың сақламақтыр деп білермен белдеді. Орсетін жемей черкі өнімі хөкіметің статистикасына көрі 2024 жылың дегішлі дөрівлен деңістірленді, елің үлкінші 3 айында 1,14 көтерім өсіш қазаныптыр. 2024 жылың соңғы 6 айында орташа өсіш 4,14 көтеріме етіптір. Ресми чаклымалары өре 2025 жылда жеме черкі өнімчілігін өсіші 2% төверігінді олар Халқары валюты фонды қатпес өсіші, яғни 1,5% дережесіне чаклыяр. Орсетті иірсілдік дережесі 2,13% төверігі олып тарихи дереже етті. Бұ еркеклерін Украинадағы сөвершілері ұрадылып райет ішінен чекілінлігіні өшу себептен зәхмет бағдарының не дережеде йойыланлығыны көркөзер. 2025 жылың бірінші ярымында инфляцияның 10%-ын қоғырақ йоқырланмағы білен 100% олан Набиулина ашы қызан ықтысадет варады бірнешедік дұйдырыш верді. Президент Владимир Путин шывақты чынлы Набиулинаны өй бейлікі йоқыр дережелі ықтысады ресмейлері ықтысадеті долондырмақты мақұллады. Санкт-Петербург форумында кешірлен панел чекелешіңнен бір үн соң Путин еш өвірлік форумындеден чықышында дұйдырыш белдігін етті. Кәбір күнәрменлер, білерменлер дұрғынлылығын өй қатта чөк күнлілігін төвік көлчілігіні көркөзерлерді. Путин әлбетте исләндік шертті мұңа йол бермелі дәлдір дейді. Бұ ел ең мөхім вәзіпәміз ықтысадиеті ден ағырамлы өсіше кетірмек деп Путин айтты. Ықтысадиетің бейлікі бөліклері санкциялар үлен чәкілендірілен соң Кремлін қазнасы небіт өй ғаз гердейчілеріне өңкілерінен хас хем көп қарашлы. Йоны небітің бағаты елін башынан өәрі петағашты өй Мали министрлігі 2025 жылда небіт білен бағыланшықлы гердейчілер барадағы чәкілімасыны петелтті. Небітің бағатының петелмегіні яда санкцияларын күйшленмегіні өй райет өнімчілігінің умумы пете қачмағыны көрмесек, юмшақ ере дүшөріс деп білермен Александр Каляндр айтты. Независимый газета несірдің хабарына өре ішкәрлеріні айлық төлемегі кейжіктіріян компанияларын өй заботларын саны көпелер, себетлерін көпесі тәді мейлетін ескерлер үчін төлеглері азалдып башладылар. Болса ерлі дережелердегі ықтысады яғдайын ярамазлашянлығыны көркөзер. Шеледі болса Путин өлін яды яраланан райетларын саны 1 миллион адама яқинлашса да ұршы довам еттірмегісілер. Хөкімет 2025 жылды қорыныш өй қопсулық білен бағыланшықты чықтыжылары тақминан 13,1 триллион рубль, яғни 144 миллиард доллар сарп етмеге мейлештірер. Бұ сан юрдың умуми черкі өнімчілігінің 6,13%-ні емеле кетіріп, совет дөвірінен вәрі ең йоқыры дережелерін бейрідір.
Азатлык радиосы YouTube-ды. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы, ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөй бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulayan haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.